ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์หมายเลข1เริ่มนำเครื่องกลจักรนักเข้ามาทำการบุกเบิกหน้าดินชาวบ้านในเขตเมืองไซธานีเพื่อก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์หมายเลข1แล้วต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อกลางคืนวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้จึงเฮ็ดให้มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบ้านนาแคเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์พากันไปขับไล่คนขับรถบรรทุกและรถดุดเพื่อบ่ให้มาดุดดินของพวกเขาเพราะยังบ่สามารถตกลงค่าสดเซยที่ดินได้เถื่อดังเสียงของกลุ่มชาวบ้านที่พากันมาขับไล่ผู้ขับรถบรรทุกและรถดุดได้พากันห้องโฮโอเอเปถงขับไล่ในตอนหนึ่งว่า
บังเถอะบังเถอะบังเถอะพ่อแม่พี่น้องประชาชนโครงการทางด่วนหมายเลขหนึ่งลักบุกลุกดินประชาชนตอนกลางคืน
เขาว่าว่าสีโบเฮ็ดตอนกลางเว้นแต่เขามาลักเฮ็ดตอนกลางคืน
เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางด่วนเวียงจันทน์หมายเลข1นี่ก็ยังบ่ทันสำเร็จอย่างทั่วถึงเทื่อเนื่องจากในเบื้องต้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอให้ค่าชดเชยแก่ชาวบ้านในราคาเพียง 80,000 กีบไปจนถึง 150,000 กีบต่อตารางเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่ต่ำเกินไปจนชาวบ้านบ่สามารถไปซอกซื้อดินบ่อนใหม่ได้และบ่ยอมรับเอาค่าชดเชยหมดทุกครอบครัวเทื่อ
ก็ได้จกเงินหลายเซิร์ฟพอทอมเงินก็มาซื้อสินะเพื่อที่ซื้อได้แต่ว่าคนสดเซยให้พอที่ซื้อบอดอื่นได้กับพวกใครแน่สินะแต่ว่าราคาสดเซยที่มาให้มันก็เลยนิ่งคิดดอนกับบุญยาเอาแล้วเขาซื้อเม็ดหนึ่งก็2,000เพราะว่านี่มันก็คันเขาซื้อก็ซื้อบอดได้ทีมาดีเลย
นอกจากนี้ยังมีดินของชาวบ้านหลายครอบครัวในเขตบ้านนาแคและบ้านไซเมืองไซธานีที่บ่ได้กีดขวางทางด่วนเลยจำนวนประมาณ100เฮกตาร์แต่ผัดอยู่ระวางเขตที่ใกล้กับทางด่วนและสถานีรถไฟลาวจีนที่หลายคนเสื่อว่าจะเป็นเขตที่ดินที่มีอนาคตฉะนั้นบริษัททางด่วนจึงได้พยายามกดดันชาวบ้านด้วยทุกวิธีทางเพื่อให้ชาวบ้านยอมขายดินในราคาถูกแต่ชาวบ้านก็บ่เห็นดีดังชาวบ้านท่านหนึ่งได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีเมื่อบ่ดุลมานี่ว่า
ตอนแต่จะได้ดินตอนดังกล่าวเนาะจะได้ดินตอนดังกล่าวแล้วดินตอนดังกล่าวแล้วมันจะอยู่ระหว่างกลางสถานีไฟฟ้าสถานีทางรถไฟลาวจีนกับตัวทางด่วนที่จะสร้างใหม่ในนครหลวงมันจะสร้าง2ยูทันซาน2กลยุทธ์อันที่1มันจะสร้างกิจอำนาจแล้วก็บริษัทจะซื้อจ้างพวกอันกรรมการเขียนไกเกียอันเป็นผู้มาโอโลมาใช้สิทธิ์อำนาจในการคุ้มครองต่อรองกับประชาชน
อ
ันที่2แล้วก็จะใช้ดำรัสของอนานายกว่าด้วยการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการทางจากโครงการของรัฐที่ว่าโครงการต่างๆนะที่แบบอาจจะมีส่วนความนำนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันบ่ได้แมนบ่ได้พวกเขาบ่ได้นอนอยู่ในนั้นเนาะอันนี้จริงที่ว่าเจ้าคนบ่เห็นดีนั้น
พร้อมเดียวกันนี้ชาวบ้านหลายคนก็ว่าเป็นเสียงเดียวกันว่ามีกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอยากสวยไส้เอาข้อตกลงโครงการนี้เพื่อเป็นข้ออ้างในการซื้อดินชาวบ้านในราคาที่บ่สมเหตุสมผลทั้งที่เนื้อที่ดินของพวกเขาก็บ่ได้กีดขวางแล้วทั้งด่วนเลยดังชาวบ้านท่านนึงได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีเมื่อบ่ดุลมานี่ว่า
ผู้เฮาหั่นบ่แม่นบ่เห็นดีกับอันค่าชดเชยค่าอย่างนั้นเขาบ่เห็นดีที่ว่าเอาข้อตกลงเกี่ยวกับทางด่วนมายุ่งเกี่ยวกับดินของเขาเพราะว่ามันดินแต่ละเจ้ามันห่างจากทางด่วน200-300เมตรพุ่นดิมันในแล้วทางด่วนมีแต่สงวนเบื้องล่าง15เมตรล่ะทางแท้ๆมัน3เมตรน่ะสงวนเบื้องล่าง15มันกลายเป็นประมาณ52เมตรนี่แหละอันนี้มันในหนังสือมันเขียนละเอียดแต่ว่าอันน่ะตัวที่เฮ็ดตัวจริงอ่ะมันพัดผมแม่นไปตามแล้วทางด่วนมันมีการเอาเพิ่มแต่ว่าบึงในภาพรวมกับในลักษณะว่าเขาสวยใส่โอกาสเอาข้อตกลงทางด่วนมาเอาดินประชาชนน่ะซึ่งก็มีแจ้งการของนครหลวงว่าเรื่องซะแล้วสงวนแนวทางอันจากทางด่วนไปหาทางรถไฟแต่ว่าบอนที่อนุมัติมันบ่ได้แม่นไปทางบริเวณ100เฮกตาร์มันไปตามคลองน้ำแต่ว่ามาเอาตัวจริงมันบ่ได้ไปตามคลองน้ำมันยับมาหาดินของประชาชนหลายนะ
เกี่ยวกับปัญหานี้ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรี ได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังแผนกแผนการและการลงทุนนครหลวงวิจันทน์ในฐานะเจ้าของโครงการแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ่สะดวกให้ความเห็นในปัญหานี้ได้เกี่ยวกับขอคัดแย้งปัญหาที่ดิน100เฮกตาร์ของชาวบ้านที่บ่นอนอยู่ในแนวทางด่วนแต่โครงการพัดอยากเอาดินของประชาชนนี่ห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้มีทิศที่นำออกมาตามใบแจ้งการเลขที่399/หสน.ย.ลงวันที่23 มีนา 2020โดยได้ระบุว่าต่อปัญหาดังกล่าวถ้าหากประชาชนบ่ลงใจแม่นบ่ให้เอาดินประชาชนอย่างเด็ดขาดล่าสุดนี้ในเดือนตุลา2020ชาวบ้านจำนวนอย่างหน่อย36ครอบครัวเขตบ้านนาแคและบ้านไซเมืองไซธานีก็ได้พากันยื่นหนังสือไปยังภาคส่วนต่างๆในนครหลวงวิ่งจันโดยเฉพาะแมนคณะกรรมการเศรษฐกิจแผนการและการเงินสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันเพื่อห้องขอความเป็นธรรมทั้งต่อกรณีที่ตอนดินของพวกเขาบ่ได้นอนอยู่ในแนวทางด่วนแต่พัดสิถือโครงการทางด่วนเอาดินและต่อกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างทางด่วนเวียงจันหมายเลข1น้ำเครื่องขุนจักนักบุกลุกที่ดินชาวบ้านโดยปราศจากการแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าแต่ทุกอย่างยังบ่สามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดเถื่อและพร้อมอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อหาทางออกให้แก่ชาวบ้านอยู่ถึงอย่างใดก็ตามเมื่อเว้าถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่ดินของโครงการลงทุนต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์นั้นท่านดร.ศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์เจ้าของนครหลวงวิ่งจันทร์ก็เคยตอบข้อซักถามของผู้แทนสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์สุดที่1ในวันที่17 กรกฎาคม 2020ว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินในนครหลวงวิ่งจันทร์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากเพราะราคาที่รัฐกำหนดต่ำกว่าราคาที่ชาวบ้านอยากได้แต่แนวทางโดยรวมในการแก้ไขปัญหาที่ดินก็จำเป็นต้องได้ยึดหลักนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
คันมันถึกแล้วมันผู้อยากได้แล้วแม่นบ่พอใจก็บ่หมายถึงว่าบ่ให้พวกเขาเบิ่งอยู่ในหลายโครงการบ่แม่นประชาชนบ่อยากให้ดินแต่มันถึกขอให้อยู่ก็นั่นสนสิเกณฑ์แล้วได้อันสาเหตุว่าให้มันแพงหั่นน่ะมันบ่ทันมีทางออกผ่านผู้แทนอันนั้นแล้วอยู่ในกฎหมายใหม่นี่ก็เฮาก็อ่านเบิ่งอันล่าสุดเมื่อคืนนี่ก็บ่ทันมีทางออกว่าเขาอยากได้แพงรัฐให้ถึกเฮาสิแก้เท่าใดแต่มันยากยากนำผู้ไปเฮ็ดนั่นบ่แม่นยากอันใดเอาเขาจะได้หลายเด
้ก่อนหน้านี้ท่านสายทองแก้วดวงดีสมาชิกสภาแห่งชาติลาวและทั้งเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายสภาแห่งชาติลาวก็ได้กล่าวในกองประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญที่9ของสภาแห่งชาติสุดที่8ว่าอิงตามระเบียบและกฎหมายแล้วดินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการลงทุนแม้นจะต้องได้มีการชดเชยด้วยความเป็นธรรมและเที่ยงธรรมและการชดเชยแม้นต้องดำเนินการก่อนที่โครงการจะเริ่มทางด่วนเวียงจันทน์หมายเลข1ระยะที่1ซึ่งเริ่มตั้งแต่เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงท่าหลวงไปหาเส้นทางเลขที่13ใต้ต่อไซเขตบ้านหนองหมักคายความยาว13 กิโลเมตรปลายมีกำหนดก่อสร้างให้สำเร็จภายใน36 เดือนและมีมูลค่า$200 ล้านด้วยระยะสัมปทาน50 ปีโดยแมนบริษัททางด่วนเวียงจันทน์หมายเลข1จำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับสัมปทานสบายดี